إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يمزى الله أو يتسمر السلام غير الدين يف تريد شنجرة تشينزو كوين كنا كنا شنجرة شو السلام شو الله سبحانه وتعالى شيتوا ناتو جمو زكيزا ناتو تيكا مجتمعنا ينانا توكوا الله nga si kyekyengera kyatuuse nakyo ewa Allah akalungi gyali tekajja kubaawo. Ekyo olina okulwana bwezzingirire, olabe ng'otuuka mu maaso ga Allah ng'oli musiraamu. Kukyogera kyangu, naye ate okukikolerera otuuke nakyo si kyangu. Mu bigambo bwe tukyogera kyanguwa okuyita ku nnimi zaffe, naye ate okukituukiriza otuuke n'obusiraamu obwo ewa Allah si bwangu. Twawule Allah jalla jalaluhu, tumwawule obwennyini bw'okumwawula, tumusinze mu bwomu bwe, twewale nnyo okugatta ku Allah. Man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, ogatta ku Allah ejjana eriharam. Waman yushrik walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, ogatta ku Allah byonna byolafuubanidde Allah bisazaamu. Emirimu gyonna gyaffe gyonna gituuka na kumwawula Allah. Ne bw'okola eminene egifaanana gitya, ne bw'okola emirungi egyenkanawa, naye ng'olemeddwa okwawula Allah, akalungi ewa Allah tekaliyo. Ekyokusatu, twewale nnyo okuzuula mu busiraamu. Twewale nnyo, muddu weegendereze nnyo okulaba nga tozudde mu busiraamu. Obushiriku bulimu emiteeko esatu: shirkul akbar, shirkul asghar ne shirkul khafi. Amma bid'a ziri bbiri: bid'atu mukaffara, bid'a gy'okola ng'ekufulumya obusiraamu totale nga tosigaddeewo, nga kyokozoola byengaekyokuzanyisa naye tekafuwaza muntu naye ngaakoze ezambi mumazambi amanene. Nekyo tulina kujewala, tonyooma nti kasiteeno ntono la otojewala nozuula mu busiraamu buno enkomerero yo ewa Allah nziku. Webuzo nti omubaka Muhammadin saa sallam yabeerawo yasanga abantu bakola obushiriku naye tebazuula mu busiraamu nga waali, naye ate teyawummulako buli lunaku. Ekigambo ekyo yagiranga ki? Yakiddiŋŋana nnyo ng'akyewaza abantu, ng'atwewaza okuzuula mu busiraamu kubanga kinene okusinga n'obushiriku. Okuzuula mu busiraamu kinene okusinga n'obushiriku. Lwaki kinene? Omushiriku amanya nti kyakola ajemedde Allah, era bw'omuddiŋŋana asobola okukyusa. Abaali e Makka omubaka yabaddiŋŋana, bakeera encyanga mwe muvudde abantu abalungi, naye nga badde basinza amasanamu, naye yabalaga obubi bwekyo kye bakola, bakeera encya ne bagaleka, ne bagajjirawo ddala. Kyokka yannyonyola bid'a nga bwe yali waali bid'a tezaakolebwa, wabula zaakola oluvannyuma. Naye yatubuulira biki ebinajja abantu bye bajja okukola. Bid'a ne zijja oluvannyuma lw'emyaka 10, zajja oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amaze okufa. Taina sa abantu bida. Hadisi ya Aribad ibn Sariya jatuulira nabbi gyeyayogera ebigambo nga bizito, mitima gyabwe gyatya, bakaaba amaziga, naye enkomerero bamugamba nti tulaamire, naye bagamba nti abange mbewaza mukya Allah wamu, mbewaza okuzuula mu busiraamu muno, mumwana wangaala ajja kulaba ebinaazuulwa bingi. Ne alaikum bisunnati, mbanga muwangadde ne mbiraba mwekwate ku nkola yange. Nga waali mulamu teyalaba ku bid'ati ezo. Ne alaikum bisunnati mwekwate ku nkola yange. Tewali juma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yasaasa wa illa ng'akolimira omuntu yennaazuula. Yakyusanga n'ensomesa yegyabaddeko bwe yatuukanga okukolimira mubtadiu n'omushiriku n'omukufaaru ala sautahu, ala sautu. Eddoboozi lye lyabeeranga gwanvu, yayobanga mukambwe, bamutunuulyanga n'amaaso gamyuse nga gy'obeera nti alina ejje lyaduumira. Agati abange mwewale okuzuula. Okuzuula kwonna kw'oba olabye ku baleese kwa bubuzi. Tuvaawo ng'atwekesezza, ng'atulaga akabenje akanene akajja. Ibulisi alaihi laana amakubo geeyitamu ekyusa omuntu omujja ku busiraamu bwe, kyerwana ekisooka kukwagazisa kukafuwala. Ekkubo lyayo eryokubiri kukutwaliriza okole bid'a. Kasse kulwanyisa n'okafuwala ng'ekuta bwekulwanyisa okaafu wale n'ogaana ng'ereeta ekkubo ery'okuzuula mu busiraamu muno ng'okola bida, kkubo lyayo ddene, bid'a mbi okusinga obushiriku, bid'a mbi okusinga obwenzi, bid'a mbi okusinga anywedde omwenge. Kubanga aba anywedde omwenge amanya nkyenkola zambi, mubutadde walabanga kyakola ibada. Omuddu akola obushiriku neyeetondera Allah n'amusonyiwa, naye Allah omubaka yagamba nti inna allaha ihtajaba taubata sahiba bid'atin, Allah yeesambye, yaziyiza, yagoba okwetonda okwenenya kw'omuntu akoze bid'a hatta yada'a bid'atahu, tusanga amaze kuleka bid'ati. So ng'omushiriku akedde ku makya yeetondedde Allah amutadde, lwaki ono amugaanye? Kyakoze kinene, alimbisiza Allah, alimbisiza eyamutonda. Amulimbisiza atya? Allah yagamba nti alyawmu akmaltu lakum dinakum, diini yammwe ejjudde, gwe nojja n'omulaga Allah olina byewalekayo oba omulimbisiza. Ekyokubiri, omuntu akola bid'a aba amaze okukonjera omubaka n'obubaka obugyewo, kubanga bw'okoona mumubaka n'omugamba alina byeyalekayo by'ataabagamba nga Allah we yabimugamba, oba amaze okugyawo obubaka, olimbisiza omubaka ono omuwaayidde alina byeyaleka by'ataabagamba, gwe nojja myaka ekikumi nga amaze okugenda n'abagamba nti webiri. Omuntu akola bid'a mukyewale mbi, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atulaga ti kiyama bwemala okuyimirirawo fenna nga tuli mu bbaliro, musana gutwokya, omuliro gutukozeeko olugo, tuli bangi mu kafukafunda, buli omwe tulukka entuuyo, embeera nzibu, teyawudde wakati wa musiraamu n'atali, wakati wa mukufaaru n'atali, wakati wa mukkiriza n'atali, fenna tuli mu mbeera emu. Mbeera bwe tuyitirirako tugenda genda eri bannabbi ab'enjawulo tubasabe basabe Allah ayingire mu nsonga zaffe. Eyo nnavaayo eri Adamu, eri Iburahimu, eri Musa, eri Isa, tusembyayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tumusaba tusabire Allah atunule mu nsonga zaffe, bwe tuli ekuŋŋaanyiza waali agenda kuteeka ekyenyi kye wansi. Allah amukowola amugambe nti ya Muhammad irfa'a ra'asaka, situla omutwe gwo, was'al, saba ky'oyagala tu'ta kijja kuweebwa, washfa, wolereza yenna gw'oyagala tushaffa nja kukkiriza okuwolerezaako. Naye nga tannayogera bingi agenda kugamba nti ummati ummati, ya Allah umma yange, mbeera gye tulimu ekalubye, naye umma yange badde nkusaba obanzigirewo. Allah agenda kukkiriza tujje mu bbaliro tutambule nga tugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tutwala ku luzzi, tunywe ku mazzi ago mpaka geyagaa nti aliganywako tagenda kuwulirayo nnyonta ndala yonna ne bwalidda mu bbaliro. N'ekyenjagaddeko ekinene nti bwe tuli batufenna tukutte olugendo, babudala bakamaadi bamuwada balamanzani, fenna tunoonya omubaka wakutte, ate Allah asindike gurupu y'abamalayika etukomyewo.
genengeza abantu omukomu mbaka aligendo kuchuko kune babeganga alaba gurupu ya abantu webo nezi wayo mbaliro tubelewa muna haba kufaru bali abuza bali batu awura mbatu rondamu kia uwe muzayo bantu ba umma yangi mbatu alawa bamuanu kule ntibane wetu jamu bora baba zeyo siba mu umma yo statement yeyo kuja kwa mtu ataina magezi ya jitinu uliano kusaka tuliruda wa tulikumko merero tulinda kuyimirira maso gani namba abebe tuzizayo siba ummayo Nuh alayhi salam yasaba Allah mgaji mkama wange Allah wangamba titogenda kuzikiriza bantu ba umma yange togenda kuzikiriza bantu bange na yo mwana wange omuse azikiridde n'abazikirira Allah mugambe nti Nuh omwana gw'ogamba laisa min ahlika siwa mbantu bo ninga Nuh akimanyi nti mwana we yagira ki ya Musa amugamba laisa min ahlika innahu amalun ghayru salih ebintu bye byabadde akola bifu oyo muveeko tomumbuuza wala tasalni toddayo kumbuuza mwana wo Nuh yasirika era ne yeetonde wa Allah nti Allah wange nsonyiwa okubuuza kyesirinaako kumanya naye mbaka agenda n'abantu bwe babakomyawo bamugamba nti abo siba mu ummayo lwaki Allah abajje mu busiraamu lwaki abajje mu umma ya Muhammad statement Allah yajiwa ekiri tujjisaamu bamugamba omubaka tomanyi bye baakuzuulako ng'ovuddewo gwebalabiraawo naye balina bye baakuzuulako bingi ng'omaze okukola ki okuvaawo kyekyabajja mu umma kyekyabajja mu umma ya Muhammad era bagenda genda nga tukaaba amaziga tuddayo mu bbaliro tuddayo mu bbaliro ng'abagenzi bakomyewo basanyufu naye lwaki bakuzizaayo kuzuula mu busiraamu omuntu azuula mu busiraamu akola bidia yenna aba mushiriku lwakuba ye teyeraba nti talina nsaasi naye aba mushiriku ow'ekikolo soma aya ya Qur'an eri mu surati shura am lahum shuraka am lahum shuraka abantu abo hakka baina katonda waabwe shara'u lahum min ad-din abateera wa amateeka amapya mu busiraamu buno ma lam ya'dhan bihi llah allah gaata abalaga baina katonda waabwe omulala ti allah bwe yamala okujjuza amateeka waliwo katonda waabwe abateera wa amateeka ge bagoberera olwaleero ne baleka Allah ge yabawa okutambulirako kyofulaba Allah gati walaula kalimatul fasl singa saalekawo lunaku lwa nkomerero nti gye luli lakudiya bainahum abantu abo nandibavunaanidde ku kikolwa kyabwe nga weebali naye Allah kibalinzize ku nkomerero ayiraga ti omuntu yenna buli wateekawo etteeka eryo Allah lyataaleeta abaina katonda w'omulala ng'oli eyajjuza amateeka mulala noona amwongedde amateeka mulala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad nkyenaana akola omulimu nga teguliiko kiragiro kya mbaka nga teguliiko kiragiro kya mbaka fahuwa rad omulimu gwokujja muddizibwa قل أفأنبئكم بالأخسرين أعمالا هم بدين كبولي لكبانت أبا كوزي مريم نينغ أبا فيري الدوانيو الذين ضل سعيهم bebantu abakoze emirimu gyabwe nga bazuula, bebantu abakoze emirimu gyabwe nga bagikolera ku butamanya.
Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a,
beba bakola balaba nti kyebakola kirungi. Ulaika alladhina habitat a'maluhum, abo nno emirimu gyabwe gyonna nagisazaamu. Ani agisazaamu?
Huwa Allah.
Nolwekyo zambi bbi, oli bwalaba omuddu ng'ayenza aseka anywedde omwenge onaga nogerageranya abantu abasinza Allah ku mwenge. Naam, lwaki? Tiriri zambi oli alimanyi. Kyova olabanga shaitaani ono emwagala nnyo, kubanga emutwaliriza n'afa bwatyo. Akida efa, okugizza emabega okuddayo okwetonda kizibu nnyo, kubanga yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alaba byakola bine. Nolwekyo bakubiriza twewale bida sennungi. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa mu Qur'ani mu suratul A'raf ng'atubuulira kubamanya abaseerera. Watla alayhim naba alladhi atainahu ayatina, hamadi abantu babuulireko ku muddu gwe nawa amateeka gange baddakaatira abalina doctorate myaka amaze 10 ali Madina, ali Riyadi, ali Misiri, ali Kaswimi, omusanze ali Undawa, emyaka egyo gyonna agimalayo. Nefansalakha minha, myaka egyo naagimazeyo ng'asoma kala Allahu ta'ala kala rasul, bamala okusoma n'avaayo. Fansalakha minha, yebagullamu amateeka ago, yasomye ebirala nakola birala. Ne sheitaani temuleke mulondoola agende bwatyo nabula. Nolwekyo bidia mbi, bidia esinga amazambi amalala, kubanga omuntu ayine eirizi teryagisiba ku mukono, ogikweka neeberawa wala. Nebebawalekiza abantu mu maaso ga imamu, ofiisi ya imamu ejo kisangayo, bebakisangamu akantu akeeyirizi oba akantu aka ebibirayo, toginona kubanga okyokola olaba naawe okola ki? Nsobi zambi. Teryazimba ssabo mu lujja aliteeke mmanju kubanga otegeera nti kyenkola zambi. Teryayenda ku mukazi gwayendako nga si mukyala we, ayenjera naye n'atambula naye kubanga akimanyi kyakola zambi. Nebide oliyenyumiriza nayo era agikola mutebenkevu, era alaba ali mu kusinza Allah, nasala n'amagezi n'akoola n'omulala ajja akole bidi eyo, oba okoze bubi. Musiraamu oyo mwewalanga taba mulungi, akutwaliriza omaliriza oguddeyo. Bwemala okugwayo ng'akulekayo, Allah subhanahu wa ta'ala atugaana kumuzuulako birala. Wala taftaru ala Allahi kadhiba, temuzuulako Allah wammwe obulimba nemuteekawo byatabagambye, mujja kubanga mukoze bubi. Nabbi talina lwe yagireka, buli wabanga asomesa yagikoonangako. Lwaki alaga obubi bwayo? Mu jjuma yagiddiŋŋananga allahumma halikil kafarata walmubtadaata walmushirikin, ai Allah zikiriza yenna azuura. Eba bidi antono ebennene yagamba zikiriza yenna omuzuuzi, so nga ffe tukifudde kyakwenyumirizaamu, tukifudde kyakweyagaliramu ekitaba kituufu. Bwabeera nga imaamu waffe Shafi rahmatullahi alayhi arkaaba olunaku ng'ekimuluma kintu kimu, yakwata bubtadi omungalo, ŋŋenda kumugamba ntya Allah, ŋŋenda musinkana nakyo ntya, n'amugamba ensonga eyamunkwasa mu ngalo yali ki? kati atigwe yetebe mbidaati yetebe muzo banange tujewale mbi utajewale wa Allah karunji tekaliyo wachiba gende bafuma na basabiri na tubagamba ko wakola bintu ya ukana na mbaka biya tugamba tibiba kola biri weru wa Islamu yu awiluna la ayat batusa aya na basiteka wazitalaga kati abange chechamu abange chechibi ne bagano kulia nenga cheba koze bazudde tunuli na chikambe chinini ambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asomesa sahaba edduwe gendo okwebaka namgabo bango gendo okwebaka gamba ti Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika waljaatu dhahri ilaika ragabatan wa rahbata ilaika amantu bikitabi alladhi anzalta وبرسولك الذي وبنبيك الذي ارسلت نبينا مغانزل الى صحابنا الدم نبغى اتوك كتاب النبي جند وبنبيك الذي ارسلت ينا قامت وبرسولك الذي ارسلت نمغات لا ابيتند وبيبي اكن نبي نچوبك بيان بيامبك نيا تشوسا وتشوسا nabbi chamugambye tikubambwe tuwa binabii kalladhi arsalta yana nagama tuwa birasuli kalladhi arsalta namwati la sibagambye bachirenge cho ambaka razubu sungu nokuzizo la chogende ate bino byokola byokola bivawa bidiati nyingi lwa kubafa abasilamu ba Uganda tumanyiko bbiri mauledi naki ne wakubadde na zombi ne wakubadde na zombi ne abantu bazuula mu busilamu ebintu bingi ebyetaaga abasomesa mu biddemu mbisomesa abantu musalamu limu bidiati zamu abantu bayina mukwazi na bidiati zebasaamu mukuzika baina bidi ati zaabwe olabulu alelo mujoga Allah ne musukka we mukoma lokuba mulina abagagga abana Allah be yawaba gaggaraf ne mtukalo kufumbe mmere mulimbo mpaka ajiganye makagamu no twala mulimbo mpaka ajiganye makagamu gwe no twala mulimbo kubanno koyitoyo olwanire mmere bakuwe nawa bangi ekyera temula bange zambi abantu bali mumaziga gaabwe baze kuziika munnaabwe olese mmere mulimbo Allah subhanahu wataala atugaana okuzuula mu busiraamu zambi mu mazambi amanene muli ewali katukole katono ku hadisi yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eno tugende hadisi eva ku sahaba mamita Abu Hurairah radiallahu anhu يقول أبا هريرة جنبك محمد صلى الله عليه وسلم يا مغاتي إن مما يلحق المؤمن تمزما ومكرزا بيجوك سانغا وبيانا سانغا من عمله ممرمج وحسناته نمبرون جبيا بياكولا بيانا سانغا ورفن يمر وكفاكو مرمبر kibaini za mata ibn adam inkata amalu mutubu afa imirimu jejikwao ila min thalathin ukuja kombi intu bimeka bisatu mutu haine bintu ya joku sanga urufanyi manga mazokufa muna nabia yukala kebimu nabila la bingi wekendele zanga nyo nofa nga abantu tebako ogera kobubi wekendereza nga nnyo ajalie kutukeko nga bakwogerako bakwogerako birungi kubanga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga kyomuntu bwafa ekigambo kyonna abakkiriza kye baleeta kuye nga kiki eyakikola kiwandiikwa mu fayiro ye. Walmalaikatu, nga ne bamalayika ba Allah yuaminuuna, baddamu nti amiina, ekyo kibenga oyo bw'ayogedde. Sawaa nga kirungi oba kibi, almuminuuna hum shuhadaa llah, abakkiriza be bajulizi ba Allah ku dduniya. Wegenderezanga bagenda kunjogerako ki? Lwaki Ibrahimu asaba Allah nagati wajaalli lisaana sidiqin wajaalli lisaana sidiqin fil akhirin, ay Allah nkusaba ompe bwe naaba nvudde mu nsi abananjogerako banjogerako bulungi. Bino byonna bye tugamba nti omuntu mwogerako ebirungi ng'afudde bye yeekolera, so tetumuwaanira ku byataakola. Wabula ebirungi ebyo bye yakola bye byanguyiza abantu, bye banguyiza abasigadde okumwogerako ekyo kye bamumanyiko. Ofubanga nnyo bakwogereko bulungi. Kyova olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam abuuza basahaba be ku hijjatu lwada ti, maatha takuluuna anni, abange bwe naaba nfudde munanjogerako ki? Abuuza mubaka eyamanyi ntalimba, maatha takuluuna anni, abange ba Abubakar bwe naaba nfudde ewa Allah munanjogerako ki? Bonna bassa kimu, namuga tujja mugamba nkati ballagita risala, kyobubaka wabutuusa tolina kiwalekayo. Wa addaita al-amana, obwesigwa wabutuukiriza ngayo baabukuwa, tetulina kirala ya rasulallah. Kagati ayi Allah ntuukiriza, Allahumma shahad, ayi Allah w'obujulizi julira ku ekyo. Naye ku bintu omuntu byajja okusinkana enkya nga bamutadde mu ntaanaye, mu mirimu gye gye yakola n'embirungi bye yakola, yagamba sallallahu alaihi wasallama timulimu ilman nasharahu, mulimu irimu gye yasaasaanya. Emma nga ilimu nnungi obange bweba embi ojja gisanga, bweba ennungi ojja gifuna. Ilman nasharahu, oyinza okuba toli musomesa Abdullah, oyinza okuba obusiraamu nti obusoma ya Muhammad, naye osobola okusaasaanya ilimu ng'osinzidde mu maaliyo, n'otwala ilimu ewammwe, n'otwala asobola okusomesa agenda agireki, n'otuula mu muzikiti mwoli ng'olaba gwe okutuulawo okwo, ab'omu muzikiti buli omu ajja kukkakkana, teri ajja mugoba omusomesa n'asomesa abasiraamu. Nomugalo gyompeyo olunaku tuddeyo, n'omuzaayo n'asomesa abasa, ogenda okuddayo ng'abamu bagize eki? Bakyusiza. Ilman eyo ilimu oba ogisaasaanyiza mbitu. Abagagga abatusingako bannaffe abamanyi omugaso, ebitabo bye mulaba abantu babagiramu ilimu babasomese, omuddu akyekwata bw'omu n'agenda ewa sheeke namuga, sheeke wange nzikiriza ekitabo kino nga bw'omaze kiwandiika nze nkisaasaanye, nzikiriza ndagirira. Kuba lya bitabo ki by'oyagala gye bakubiramu ebitabo buli obulungi, nze ngenda kiteekamu ssente kituuke buli wantu. Naamulagirira n'atwalayo kopi omusajja zaawandiise n'omukono gwe ne bazikuba, n'asaasaanya nga taggyeeko wadde ekikumi eki, ne basindika mu buli laibulale yonna weeri. Ebitabo byakubye ekitabo kimu kirina voliyomu 12, naye akifulumizanga bwe kiri, n'afulumya kopi obukadde bwa kopi n'ateeka buli wantu ng'omukubi alyo eka kyoba olyawo. Allah alikkiriza ekyo, asaasaanyiza ilimu gwe gy'osaasaanyiza erwa. Ani gw'osomesezza? Oyina mwana gw'osomesezza, osomese ku bantu bayige, oba obasomesa bikyamu? Oteekangayo amagezi. Bw'olaba ng'omusomesa ng'alemereddwa okgenda w'anaasomesa naye nga risiki ogira ki? Ogirina, muwagende. mwagende oyingire ku mutemu ogwo omugabaneko. Yagenda abonebone mu kkubo mwayise, agenda asomesa awumu, akooya akoze byonna byakoze mu baana baakomyewo kiro, naye nga empeera yo gwe kusanzeewa wakaawo mu kayumbako. Okosezza emitwalo gy'esatu, okosezza emitwalo gy'ebiri gy'owaddeyo. Omusiraamu ono n'atambula n'agenda atuusa omugaso ku bantu abali eyo, naye nga Allah gwe gwafudde ensonga egenda okutuusa ku bantu abo ilimu eyo. Bwe banga oziina omuwa oba omuyita omwekwate oba ogende ku ofiisi yonna obagaa nti aba njagalanga mumpe omusomesa ogwo ku jjuma mitwalo gyange ebiri gigino, akuluno njagala gundi aŋŋendereyo, n'omuteekamu akasenteko n'alinnya n'agenda mu kitundu ekyo n'asomesa. Bw'anaasomesa empeera ziddawa zidda gy'oli, ajja kufuna ye ate naawe ofune. Otadde mu busiraamu ku kyalo kyewammwe enkola ennungi abantu gye bajja okuganyulwamu, ne ffenna tutuula wano, ffenna tutuula wano n'otofaayo okutunula ejjuma eno nfunyeyo ki, mugaso ki gwe nfunye gwe ntadde mu fayiro yange omunene. Abanaakulira ku musomesa ono byatutte olinako omugabo, faayo nnyo osaasaanye ilmu mu makubo gonna. Qul hal unabbiukum, Allah subhanahu wa ta'ala agana hal adullukum ala tijarati, abange mbabuulireyo ku kyobusuubuzi ekiyinza okubawonya omuliro. Tuminuuna billah, kkiriza Allah, watujahiduuna fi sabiilillah bi amwalikum wa anfusikum, genda olwane mu kkubo lya Allah neyasooka kukozesa sente. Bi amwalikum, kozesa sente z'olwaleero. Ibn Baz yafa waise ebbanga ng'agize eki, ng'afudde, nene olwaleero ebitabo bye bakyabifulumya biyaleka. Nasiruddini ebitabo bye bikyafuluma, naye ani afulumya? Tiwaliwo kyetwasanga amali, kyetwasanze ng'ali akimaliriza. Gunaga mukimpe, nze nja kukifulumya. Omulimu ogwo gwakoze okutuusa omugaso ogwo eri abantu, asaasaanyiza ilmu. Tosomye tinina mu ssomero nasoma naagenda nensomesa, kwataawo kwataawo. Baganda baffe abali wano bawandiika ebitabo byabwe mu lulimi olwaffe nga bya mugaso, bakendeereze ku ssente. Seeka omugaati ekitabo kimpe, nze ŋŋenda kufulumya kopi ebikumi bitaano, kopi emitwalo ebiri zimpe nzifulumye. Naazifulumya, n'ozitwalira ekitabo kya swala n'okitwala mu kyalo kye njagala mukakase nti abasomya obusiraamu be batono ku abo abatagiraki. N'otwala ekitabo ekyo nga kiragirira omuntu bw'asaala, n'otwala kopi 20 n'oziwa ab'egindi, n'oteteeka wano Kampala. Eri abaddu abali eyo abazeetaaga batwalire, bagabane ku ssente zo, baganyule mu maaliyo, ofunemu empeera. Ekyokubiri kye tuba tukomako, yagati ekyokubiri oba okubeera ng'oleseewo omwana saaliha, baka yamuteekakako kwakkulizo ng'omwana gw'oleseewo mulongoofu, so si omulungi, so si omugagga, wabula omwana omulongoofu ng'omulese mu nsi. Oba olese ekyobugagga ekigenda okuyingira mu fayiro yo, ky'ogenda okufunamu empeera, sawa akusabidde oba tagize ekyo. Wabula bw'anaasaala eswalo jjaggabana, bw'anaasomesa jjaggabana, bw'anaakola omulimu omulungi gwonna gw'akoze ogabana, sawa olese enniya oba tagize ekyo oba tolese. umuleseho umwana wa mugaso bwana sanga narongo sajali bwana sanga nayamba bwana sanga nayogera naye bulungi empero zigabanako empero gabana Allah jakuwa karungi mutayungo tulambana bolese baba fana na batya abana bangi bafana na batya mbaleseo banenyamba sifudde lumunezi gwao wabula nfudde nina kyendese nasigala njogerwako oba naaba mpeddewo oyinza okufa n'ofa n'oggwawo oyinza okufa n'ofa n'osigalawo nga buli omu ayogera abaana bagundi omutabani waguno omulabe yatusaze olwaleero bagenda okuzzayo amaaso ng'oli alabanga omusajja oyo ali awo ku mimba lyabadagira ki naye nga mwana we mwana we agabanye empeera esinga okuba ennene gw'olinayo gw'olina tulina ensobi gye njagala nayo tugirwanyise erowooza nti omwana omumutwala okusoma kulaana otwalayo omwana omulalu kyova olabanga twafiirwa nnyo bamaseeka boolaba abasinga obungi abali mu bidaati omwo ekyo ekyabatwala batwala omwana waseeka bamukuba emigo tawulira mumutwaleyo mu kulaana twala omwana ow'omugaso nga ne wana asoma kulaana ejja mumugasa bwana aba agikutta ejja kubanga mumutwe mweri egasa n'agasa nayo naki akimanyi alina lwaki yagenda okusoma teyagenda madiina kufunayo sente era agenda okuddaano ngaekitwe kyereere byayogera byawukana wabula yagenda nsome ntegeere nkomewo ntaase bannange nkomewo nsomesa abatamanyi kubanga ffenna tetujja kuggwerawa misiri ffenna tetujja kuggwera madiina kati omukaaga abagenze bakomewo bataase ojja kutambula ogende uganda gyeva ne gyekoma nga gyali olaba tolina kitundu kyotuukamu nga tebamanyi abdukarimu gyali lwaki ilimu yeeyo allah gyeyamuwa allah mweyamuwa nema mweyamuwa ekyengera naawe noonyoolesewaani tunda mubaana bo boolina olesewaani wa buwala oba wa bulenzi ayinza okuba wa buwala ng'ennunuzi allah mwajjo gikujjira hana maama wa maryamu ennunuzi allah yagimujjira mumwana waaki wa buwala naye yali asaba allah amuwe omwana ow'obulenzi anaabeera nabbi n'asaba edduwaye nti rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara ayi allah nina olubuto naye nsaba omwana gwe wateeka mu lubuto muno omumpa abeere muweerezaawo fatakabbal minni kkiriza okusaba kwange mukazi wattu yagenda okubonaabona n'olubuto yagenda okuzaala omwana nga muwala n'agamba allah nti ya allah omwana gwe nzadde muwala naye walaisa dhakaru kal untha omwana ow'obuwala tafaanagana naki na mwana wa bulenzi bwenna badde njagala naye wa inni sammaituha maryama mutuumya erinnya ye maryamu naye wa inni uiduha bika nkukwasa omwana wange wa dhuriyataha n'abaana be baanaazaala n'abazzukulu min ashaitaani rrajim allah gani fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasani allah yamwanukula bwe yagenda okuwangaala okukulana omwana omuwala allah n'amuwa omulenzi n'amuwa isa olaba jjajja bwafunye omugaso olaba bwafunye omugaso iburahimu lwaki wa kitiibwa iburahimu nabbi mutabani we isimaila nabbi mutabani we isihaaka nabbi omuzzukulu yusufu nabbi omuzzukulu yakubu nabbi layini yonna yabwaki tafudde asigadde mulamu naawe bwonoofaanana bwolaba nga allah takuwadde lwana ofuneyo omwana gw'onooleka mu nsi ngana kweyimirira bakuna abakusala tebamuchunga kusala bwanaba wabuwalajja kusala n'abaana be bazadde abakulize ku musingi ogwo olabe ojja obagabanako bonna abaana yebadda gyoli allah olaba bwayinza obafuula abasomesa abalungi olabe osigala ogabana olabe ofunye empeera ennene bajja kusomesa bannaabe quran olaba bwosigadde ng'okyali ku musingi okyaliwo tyoye muzzukulu wa gundi oye mwana w'omwana wa gundi gwe yaleka taata we asomesa omwana asomesa muzzukulu asomesa muzzukulu asoma kurani owuwo gwolesalo ebyetugabanako enkya ebirala tuli biraba nga allah mpadde obuwangazi nefe salaama gesi teri ajja kukukolerera gwoyina okukola ki okwekolerera teekateeka omwana toteekerateekera mwana setinga omwana wo soleka muteekerateekera mutegeke abeere nga ne bwonooba toliiwo bajja kutwala nti wooli bajja kukwogerako olw'ebirungi omwana wo byakola bajja kukwogerako bubi bwe banaasanga nga omwana wo naawe omuteeseteese mu nteekateeka enkyamu embi wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira tujja kukoma wetuitandikira bwana ba allah mpadde akalembeza munsonyoma ennaku zonna ebintu awanya nange bingi kubanga ndi muntu nga nammwe muli abaki abantu tegeregana nange ndi muntu n'ebyetaago nammwe mulina ebyetaago nyolusibinkwatamu nesirabika naye mba sirabise nsaba munsonyiwa baraka llahu fikum wajazaakum llahu khaira baneesa mumpeyo ensawo yakawunga emu omuntu oguno gwemulaba guli gumu naye guliko emintu okumpi 10 oba 30 kitegeregana buli omu ajja mumpeyo ensawo yakawunga